Informacioni këti podcasti shpjegon rjedhën e përgjithshme të procesit të sistemit të listëpagesës, megjithëse procesi i listëpagesës është dhe duhet të jetë një proces shumë i kujdesshëm. Procesi listëpagesës në njësitë ekonomike shqiptare funksionon ose realizohet në pjesën më të madhe nga ekonomisti i brendshëm i njësisë përmes programit Microsoft Excel. Pra, ky është sistemi tipik i listëpagesës, duke qenë se në shumicën e njësive ekonomike pagat nuk janë shumë komplekse. Kam pothuajse si element vetëm pagën bazë, ndaj dhe për ekonomistët nuk është shumë mundim, dhe i llogarisin pagat dhe ndalesat e detyrueshme, si dhe përgatisin listëpagesën përmes programit Microsoft Excel. Ndaj, procesi listëpagesës nis me plotësimin e kohës së punës përmes kartelave të punës nga punonjësit, të cilët supervizohen, dhe pastaj stafi i listëpagesës i multiplikon kohët e punës me tarifat e kohës së punës, që mund të jenë orare, ditore e të tjerë. Pastaj stafi i listëpagesës llogarit zbritjet ose ndalesat e detyrueshme ligjore, duke ju referuar udhëzimeve ligjore për sigurime shoqërore, shëndetësore dhe tatimin mbi pagën. I gjithë ky proces kërkon kujdes të veçantë deri në llogaritjen e pagës neto, për të krijuar kështu një pasqyrë analitike dhe gradualisht regjistra ku ka informacion analitik për të gjitha palët dhe veçanërisht për punonjësit, si edhe për autoritetin tatimor për të qenë transparent se çfarë është mbajtur apo është zbritur nga paga bruto. Pas kësaj rrjedhe, puna vazhdon me kontabilizimin e listëpagesës në ditarin e kontabilitetit, pikërisht në ditën e fundit të muajit ose të periudhës së punës, për të cilën është bërë llogaritja mbi bazat e kontabilitetit rritës sipas përcaktimeve të standardeve kombëtare të kontabilitetit. Dhe më tej, njësia ekonomike vijon me transferimin e pagave përmes bankës në llogarinë rrjedhëse të punonjësve në ditët e para të muajit pasardhës, si dhe kontabilizimin e kësaj pagese, pra pagesës së pagave, transferës së pagave, pikërisht në datën që është bërë transferta. Gjithashtu, pjesë e procesit të listëpagesës është edhe deklarimi dhe dorëzimi në formë elektronike përmes sistemit të tatimeve, prej tatim pagusit, të listëpagesës dhe deklaratës së sigurimit shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, si dhe printimi urdhër pagesave për sigurime, tapin dhe pagesa e tyre përmes bankës, brenda fatit të pagesës dhe deklarimit, të cilat përgjithsisht janë të njëjta për të gjitha tatim pagusi dhe kanë përgjithsisht limit datën 20 të muajit pasardhës, bazuar pikërisht në ligjin për mbledhjen e kontributave të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Kështu rrjedha e këtij procesi mbyllet, pra procesi të listëpagesës, pra procesi të sistemit të listëpagesës së një njësi ekonomike ose të një tatim pagusi, mbyllet me transfertat, pra pagesën përmes bankës së detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat nga punësimi, si dhe kontabilizimit të këtyre transfertave ose pagesave nga ana e tatim paguesit në ditarin kontabël të njësisë ekonomike, pikërisht në datën e kryerjes së këtyre pagesave ose transfertave.